Tervetuloa julkistalouden luennolle. Tällä kertaa meillä aiheena ovat julkinen tuotanto, yksityistäminen ja säätely. Erityinen kysymys oikeastaan koko luennon mittaan on kysymys siitä, että kuka tuottaa ja kuka toiminnan rahoittaa. Ja tätä aihetta sitten käsitellään eri muodoissaan, että mikä olisi ideaali tilanne. Tuotannon tehokkuuden kannalta ennen kaikkea se, että miten palvelut tai tuotot pitäisi järjestää. Tätä aihetta voi hahmotella jäsenellä ikään kuin tämmöisessä nelikenttämallissa, jossa meillä vasemmalla näkyy, että onko toiminta yksityisen sektorin rahoittamaa vai julkisen sektorin rahoittamaa. Toisaalta tuossa oikealla näillä pystysarakkeilla näkyy, että onko toiminta julkisen sektorin tuottamaa vai yksityisen sektorin tuottamaa. No, otetaan ensin esimerkki palvelusta, jonka sekä rahoittaa että tuottaa julkinen sektori. Ja tuolla oikeassa alalaidassa meillä näkyy, että esimerkkeinä tästä ovat vaikka koulutus, terveydenhoito tai poliisi. Ja ehkä poliisi on näistä selkein esimerkki, eli poliisien palkat maksaa julkinen sektori, toisaalta poliisin työnantajana, eli palvelun tuottajana myös toimii julkinen sektori, ja poliisien tilat, eri kustannukset, joita työhön liittyy, niin niistä ne rahoittaa, ja toisaalta niitä myös sitten tuottaa julkinen sektori. No, esimerkki siitä, kun yksityinen sektori sekä rahoittaa että tuottaa toimintaa, on vaikkapa vaatteet. Eli yritykset tuottavat, markkinoivat ja jakelevat vaatteita vaatekaupoissa tai verkkokaupoissa, ja toiminta rahoitetaan sitten kuluttajien toimesta, eli yksityisesti. No, ehkä mielenkiintoisimpia tapauksia ovat ne, missä nämä roolit ikään kuin menevät jollain tavalla ristiin. Esimerkkinä rautatieverkosto esimerkki julkisen sektorin toiminnasta, jonka julkinen sektori tuottaa, mutta sitten jota hyvin paljon myös rahoitetaan sitten yksityisen sektorin toimesta, eli kuluttajamaksuilla, ja sitten yritykset maksavat käytöstä, sitä, että maksavat siitä, kun rautateitä käytetään. No, sitten esimerkki taas toiminnasta, jossa yksityinen sektori on tuottajana, mutta julkinen sektori rahoittajana ovat armeijan hankinnat. Ja oikeastaan tämä iso hävittäjähankinta, jonka Suomikin on nyt tehnyt, noin 10 miljardin euron hankinta, jossa siis julkinen sektori eli valtio tämän hankinnan rahoittaa, ja yksityinen sektori, tässä tapauksessa yhdysvaltalainen puolustusalan yritys, sitten toimii näiden hävittäjien valmistajana ja toimittajana. Mutta tässä esimerkki, miten tätä kysymystä tuottamisesta ja rahoittamisesta voi hahmotella. Julkisella vallalla voi siis olla erilaisia rooleja taloudessa, ja näistä yhtenä esimerkkinä on toimia tuottajana, ja äsken puhuttiin vaikkapa poliisin palveluista, mutta myös koulutus on hyvä esimerkki siinä, varsinkin Suomessa, kun julkinen sektori toimii koulutuksen tuottajana. Toisaalta voi julkinen sektori toimia myös tilaajana, ja tästä esimerkkinä nämä puolustushankinnat. Yksi rooli on myös sääntelijänä, eli asetetaan tietynlaisia ehtoja markkinoiden toiminnalle. Ja tästä esimerkkinä meillä alueellinen sähköverkko, eli Suomessa sähköverkko on alueellinen monopoli, joko ihan yksityisomisteisten yritysten tuottamana tai sitten usein myös kuntien omistamien sähköverkkoyhtiöiden tuottamana. Mutta koska kyseessä on monopoli, vaikkakin alueellinen, niin monopolien toiminta, kuten aikaisemmin luennolla itse asiassa opittukin, niin se voi vaatia jonkinlaista säätelyä, jotta sitten ikään kuin tämmöinen, no, toisaalta suojellaan kuluttajaa sitä monopolin neuvottelu voimalta, mutta sillä pystytään sitten sääntelyllä saavuttamaan myös tehokkuutta, kun monopoli ei ainakaan sorru tällaiseen alituotantoon. No, seuraava Julkisella vallalla voi olla rooleja myös yksityistämissä, eli siinä kun siirretään julkista toimintaa tällaiseksi markkinaehtoiseksi toiminnaksi. Ja sitten on kyse myös joskus kansallistamisista, eli tapauksia, joissa sitten taas tavallaan yksityinen toiminta tuodaan sitten julkisen sektorin piirin ja pois ainakin pelkkien markkinoiden armoilta tai hallusta. Tästä pari esimerkkiä. Ensimmäinen luonnonvarojen haltuotto Venezuelassa 2007, eli Venezuela on merkittävät öljyvarat ja ne sitten otettiin valtion haltuun. Toisaalta finanssikriisissä vuonna 2008 Yhdysvalloissa silloisen presidentti Barack Obaman johdolla otettiin rahoituslaitoksia valtion omistukseen sillä ajatuksella, että ne niitä pääomitettiin, jotta ne eivät olisi menneet nurin, ja toisaalta sitten tällä toiminnalla haluttiin lisätä vakautta, ennustettavuutta markkinoilla ja sitä myöten luottamusta markkinoilla. Seuraavaksi käydään läpi yksityishyödykkeiden julkista tuotantoa. Milloin julkinen tuotanto voi olla perusteltua? No, yhtenä esimerkkinä ei-kilpailulliset markkinat, eli kun markkinoilla ei synny varsinaista kilpailua, niin on luontevaa, että siitä vastuulla on silloin julkinen toimija. Tästä esimerkki vedenjakelu, eli jokainen meistä omassa asunnossaan kuluttaa vettä, ja jos se ei satu olemaan vaikkapa oma kaivo tai vesiosuuskunta, niin siellä veden jakelusta ja tuotannosta vastaa yleensä kuntaomisteinen yhtiö. Eli tässähän on taas kyse tämmöistä luonnollisesta monopolista, eli vedenjakelun tapauksessa ei ole järkeä rakentaa päällekkäistä vedenjakeluinfrastruktuuria. Kuvotetut kustannukset tarkoittavat sellaista toimintaa, jossa varsinkin alkutaipaleella toiminta vaatii isoja alkuinvestointeja. Esimerkkinä oikeastaan voidaan jatkaa tuosta vedenjakelusta, eli kun rakennetaan vesijohtoverkostoa tai vedenpuhdistamoita tai muita, niin silloin kyseessä on isot alkuinvestoinnit, ja kun ne on kerran tehty nämä investoinnit, niin niitä on hyvin vaikea perua. Toisaalta joskus isot alkuinvestoinnit voi myös tarkoittaa sitä, että kun ne investoinnit on kerran tehty, niin tämän jälkeen toiminta onkin helpommin saatavissa kannattavaksi ja volyymimuutokset pystytään hyvin hallitsemaan. Ja tällaisten upotettujen kustannusten markkinoilla oikeastaan on kilpailijoiden myös erittäin vaikea tulla juuri siitä johtuen, että ne yritykset, jotka markkinoilla ovat, niin heillä on sitten vähän etulyöntiasemaa näihin kilpailijoihin nähden. Mutta upotetut kustannukset myös voi olla syynä sille, että julkinen tuotanto on perusteltua. Kasvavat mittakaavat tuotot tarkoittavat sitä, että kun tuotannon mittakaava kasvaa, niin silloin saadaan paljon tuottavuusetua, tehokkuusetua. Tästä esimerkkinä energian tuotanto. Taas alkuinvestointi voi olla iso, mutta sitten kun vaikkapa sähkön volyymiä säädellään, tuotetun sähkön määrää säädellään, niin sillä ei ole merkittävää vaikutusta taas kustannuksiin, että kuinka suuri määrä sitä sähköä tuotetaan, kun ne laitos ja myllyt, millä energiaa tuotetaan, on kerran rakennettu. Ulkoisvaikutukset myös tärkeä huomioida. Eli ulkoisvaikutukset voivat olla peruste julkiselle tuotannolle. Tästä esimerkkinä vaikkapa rautatiet. Rautatiet ovat aika arvokkaita investointeja, kun niitä tehdään. Toisaalta niihin liittyy positiivisia ulkoisvaikutuksia sen puolesta, että saadaan ennen kaikkea tämmöinen raskas tavaraliikenne pois tieiltä, tieverkosta, autoliikenteestä, saadaan se raiteille, ja tämä paitsi parantaa liikenneturvallisuutta sitten näillä tieverkoilla, mutta myös sitten on yleensä vähäpäästöisempää. Eli tällaisia positiivisia ulkoisvaikutuksia sitten liittyy tähän. Yhtäläinen kohtelu tarkoittaa sitä, että tuotannolle asetetaan tavoite, jossa sitten kaikki kuluttajat tai kaikki kansalaiset niin ovat samalla viivalla ja saavat yhtäläisiä palveluita. Suomessa hyvä esimerkki, vaikkapa julkinen liikenne. Eli valtio tukee julkisen liikenteen toimintaa tai jopa on tuottamassa julkista liikennettä sillä ajatuksella, että saadaan tämmöinen yhdenvertainen mahdollisuus liikkua julkisilla, niin jollain tavalla toteutettua ainakin sitten eri puolella valtiota. Tähän liittyy oleellisesti tuotteiden ristisubventointi, ja tämä tarkoittaa sitä, että vaikkapa julkisessa liikenteessä jollain tuottavammilla liikennepätkillä, kun siellä saadaan parempi tuotto sille toiminnalle, niin näitä voittoja siirretään sitten sinne ei niin kannattaville liikennepätkille ja rahoitetaan sitten tätä jopa tappiollista toimintaa näiden voitollisten linjojen avulla. Tässä esimerkiksi ristisubventoinnista. No, viimeisenä esimerkkinä tulonjakokysymykset, eli joillekin tuotannolle voidaan asettaa ehtoja, että sen kulutus ei saa olla riippuvainen sitten yksittäisen ihmisen tulosta. Tästä koulutus hyvä esimerkki, eli Suomessa varsinkin perusasteen koulutus ja nykyään toisen asteen koulutus on maksutonta ja sillä ajatuksella, että kouluttautuminen ei sitten saisi näillä tasoilla ainakaan olla kiinni vanhempien tulotasosta tai opiskelijan tulotasosta. No, mitkä tekijät voi sitten johtaa julkisen vallan epäonnistumiseen? Rajallinen tieto markkinoiden toiminnasta on ensimmäinen esimerkki. Eli ei täysin tunneta markkinoiden toiminnan logiikkaa. Toki aina kaikki tietoa ei ole kertakaikkiaan vaan myöskään saatavilla. Ja silloin ei ehkä pystytä täysin ennustamaan, miten se oma toiminta sillä markkinoilla lopulta vaikuttaa. No, rajallinen kontrolli yksityisten markkinoiden reaktiosta on toinen asia. Varsinkin nykyään tai globalisaation myötä, kun useiden eri toimialojen markkinat ovat tosiasiassa kansainväliset, niin voi olla hyvin vaikea sitten kontrolloida kansallisesti joidenkin yksittäisten markkinoiden toimintaa ja hallita niiden kehityskulkuja. Rajallinen mahdollisuus säätelyyn toimeenpanoon liittyy oikeastaan tuohon äskeiseenkin, mutta esimerkkinä myös vaikkapa Euroopan unionin jäsenmaissa, niin Euroopan unionin komissio vahtii kyllä aika tiukkaan sitä, että minkälaisia toimenpiteitä vaikka kansallisesti pystytään markkinoilla tekemään, ja toki Suomessa jo ihan meillä lainsäädännössä kansallisesti turvataan elinkeinon vapautta, eli julkinen valta ei aina pysty sellaisiinkaan tekoihin, mitä se haluaisi, ihan jo siitä johtuen, että niiden tai julkisen vallan mahdollisuutta puuttua markkinoiden toimintaa tietoisesti rajoitetaan. No, viimeisenä esimerkkinä sitten, tai huomiona, poliittisen prosessin rajallisuus ja epätäydellisyys. Lainsäädäntö on hyvä esimerkki siitä, että usein säädetyt lait ovat kompromisseja eri puolueiden välillä, ja niillä ei ehkä saavuteta sitä tavoitetta vesittyneiden kirjausten tai vaikkapa loppareiden vaikutustyön johdosta, jota sitten on alun perin tavoiteltu. Eli laista voi tulla jollain tavalla torsoja silloin, sillä ei sitä vaikutusta ole, mitä alun perin olisi toivottu. Seuraavaksi käsitellään tehokkuutta julkisella sektorilla ja yksityisellä sektorilla. Paljon puhutaan siitä, tai aika usein puhutaan siitä, että julkisella sektorilla esiintyy jonkinlaista tehottomuutta. Toki sama tehottomuutta esiintyy myös yksityisellä sektorilla. Mutta tarkastellaan tätä kolmella eri tasolla. Ja ensin organisaatioiden tasolla, eli mikä erottaa julkisen sektorin yksityisestä sektorista. No, kannustimet on ensimmäinen asia, kun on kyse julkisen sektorin organisaatiosta, jolla ei ole niin sanottua tulosvastuuta, niin, tai sanotaan yritysriskiä. Kun ei ole taloudellista riskiä toiminnassa, niin silloin ei tarvitse myöskään niin paljon pelätä tehotonta toimintaa tai tappiollista toimintaa, koska konkurssin mahdollisuutta ei ole olemassa. Sitten tätä koskee myös rajoitukset henkilöstöpolitiikassa. Julkisella sektorilla, varsinkin ennen, nykyään ehkä vähemmän, niin on ollut tämmöisiä virkoja, jotka ovat vahvasti suojattuja. Henkilöstövaihtuvuus ei ole niin suurta kuin yrityksissä. Eli tämä aiheuttaa sitten jonkinlaisia jäykkyyksiä tähän henkilöstöpolitiikkaan. Kolmantena asiana rajoitukset hankinnoissa. Kun julkinen organisaatio tekee hankintoja, niin se on tarkka prosessi, on kuullut muun muassa kilpailutuksia ja se tuo taas jäykkyyttä ja hitautta näihin hankintoihin ja sitä myöten voi luoda tehottomuutta sitten toimintaan. Ja viimeisenä rajoitukset budjetoinnissa. Budjetointi on taas tietty prosessi, joka sitten vuosittain toistetaan ja se voi olla sen verran jäykkää, että akuuttejakaan ja sinänsä perusteltuja hankintoja ei pystytä tekemään siitä johtuen, että sen vuoden budjetissa ei ole enää liikkumavaraa. Seuraavaksi tarkastellaan sitten eroja yksilötasolla, eli työntekijätasolla, julkisella sektorilla voi olla kannustin tämmöisen byrokratian kasvuun, eli sen sektorin julkisella sektorilla tavoite on joskus se, että pyritään kasvattamaan sitä omaa vaikutusvaltaa ja merkitystä, mikä on siis ihan organisaatiolle riippumatta, oli julkisen tai yksityisen sektorin organisaatio, niin ihan luontevaa, mutta ennen kaikkea julkisella sektorilla niin nähdään huolena se, että on kannustin byrokratian kasvun ja sitä myöten ikään kuin pyritään kasvattamaan sitä omaa vaikutusvaltaa. No, ongelma on myös toinen ongelma on päämiesagenttiongelma, miten kansalaiset voivat vaikuttaa viranomaisten toimintaan tosiasiassa. Eli viranomaiset ovat kansalaisilla töissä, mutta aika pitkä on yksittäisen kansalaisen keino vaikuttaa sitten siihen, että miten viranomainen tosiasiassa toimii. Ja oikeastaan vielä olennaisempaa on myös se, että miten keskusvirastot pystyvät vaikuttamaan siihen, että miten sitten paikallisella tasolla erilaisia päätöksiä toimeen pannaan. Eli tässä voi olla aika itsenäisiä toimijoita, vaikka sinänsä molemmat ovatkin julkisen sektorin palkkalistalla. Viimeisenä byrokraattisuus ja riskin välttäminen liittyy julkisella sektorilla toimintaan. Tästä keskinäinen valvontapäätöksenteossa tarkoittaa sitä, että pyritään valvomaan sitä omaa toimintaa ehkä enemmän ja välttelemään riskejä sen sijaan, että pyrittäisiin tällä ennen kaikkea vaikuttavaan toimintaan. Eli virheiden välttely on sitten keskiössä. Prosessikeskeisyys taas voi tarkoittaa sitä, että tärkeämpää kuin asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, niin voi olla tärkeämpää se, että toimitaan tiettyjen prosessien mukaisesti ja tästä tulee sitten tehottomuutta organisaation toimintaan. Ja viimeisenä vastuun julkisten varojen käytöstä, mikä on siis tietenkin positiivinen asia, mutta koska puhutaan julkista varoista, niin niiden suhteen riskin ottaminen voi olla aika pientä, eli pyritään pikemminkin välttämään riskejä, mikä myös tietenkin johtaa sitten osaltaan siihen, että jotkin sinänsähän perustelutkin hankkeet voivat jäädä toteutumatta, jos niihin liittyy sitten julkisen sektorin näkökulmasta liian suuri riski. Mutta tässä koottuna erilaisia asioita, jotka erottavat sitten julkisen organisaation yksityisen sektorin organisaatiosta ja johtavat sitten tai voivat johtaa tehottomuuteen. No, hieman puolustustakin julkisen sektorin toiminnalle. Julkinen sektori tietenkin omalla toiminnallaan luo institutionaalista vakautta, mikä on myös hyvä markkinoilla ja hyvä taloudessa. Toisaalta yksityinen omistus pyrkii tekemään aina voittoa ja kysymys herääkin, että jos tämä jonkinlainen toiminta olisi julkisesti toteutettua, niin voitaisiinko se saavutettu voitto hyödyntää vaikkapa niiden palveluiden parantamiseen sen sijaan, että sitä voittoa kotiutetaan. Sen sijaan, että jos julkinen sektori päätyy tekemään vaikkapa yksityistämisiä, niin näihin liittyy sitten erilaisia sopimuksia. Ja kysymys kuuluu, että onko edullisempaa, tehokkaampaa sitten keskittyä laadun valvontaan vai minkälaisia kustannuksia siitä tulee ja toisaalta minkälaista epävarmuutta mahdollisista kustannuksista tulee, kun tilataan yksityisiltä yrityksiltä palveluja tai hyödykkeitä, jotka olisi sitten voitu tehdä julkisen sektorin toimesta. Tästä oikeastaan molemmista hyvä esimerkki ovat nämä IT-hankinnat, joita viime vuosina on eri julkisen sektorin aloilla tehty aika paljonkin, muun muassa sote-puolella, ja niihin on aika usein liittynyt paitsi sitä, että se ehkä se lopullinen toimitettu hyödyke, tuote ei ole ollut niin täyttänyt kaikkia niitä tavoitteita, mitä sille on asetettu, ja ennen kaikkea sitten budjetti on ylittynyt merkittävästi. No, viimeisenä osalla yrityksistä ja yhtiöillä, niin tuolla ikään kuin yhteiskunnallinen tehtävä, ja onko se nyt aivan tarkoituksen mukaista, että vaikkapa uraanin rikastaminen on yksityistä toimintaa, uraani tietenkin on aine, jota nyt ei saisi päätyä väärin käsiin, ja olisiko tärkeämpää sitten vaikka varmistaa tämä sen sijaan, että sitten nostetaan se tehokkuus aivan tärkeimmäksi asiaksi. Sama koskee vankiloita ja ehkä ennen kaikkea myös sosiaaliturvaa. Eli sosiaaliturvan osalta tärkeintä olisi se, että se palvelu on turvattu, jotta sitten sosiaaliturva toimii niiden yksilöiden henkilöiden kohdalla, ketkä sitten ovat sosiaaliturvan oikeutettuja. No, yhteenvetona julkisen sektorin rooli markkinoilla voi vaihdella julkisesta tuotannosta yksityisen tuotannon omistajan tai tilaajaan ja tuotannon rahoittajaan tai säätelijään. Julkinen tuotanto on yleensä suurta luonnollisten monopolien osalta, jolloin tuotannolla saavutetaan tehokkuutta. Peruslähtökohtana on kuitenkin se, että yksityishyödykkeet seissä on yksityinen tuotanto. Kysymys on monesti tietysti myös poliittinen. Mitkä ovat ne tavoitteet, joita tuotannolle on ensisijassa asetettu, ja miten sitten nämä tavoitteet parhaiten saavutetaan? Tarkoittaako se julkisen sektorin tuotantoa vai yksityisen sektorin tuotantoa? Tässä vielä kirjallisuus, jota tällä luennolla on hyödynnetty. Tässä minun puolesta tällä erää kaikki. Kiitos paljon mielenkiinnosta, aihetta kohtaan ja ajasta. Mikäli herää kommentteja tai kysymyksiä luetaan koskien, niin minut tavoittaa tästä sähköpostiosoitteesta. Kiitos paljon.